Glava 6. Ocjenjivanje. Član 81. Kriterijumi za ocjenjivanje. U cilju praćenja rada i pravilnog odlučivanja o kretanju u službi, ocjenjivanje rada državnih službenika, odnosno namještenika, vrši se prema sljedećim kriterijumima. Kriterijum ispunjavanja radnih zadataka, rezultata rada u pogledu kvalitete i kvantiteta, obim i blagovremenost u vršenju poslova radnog mjesta, kao i druge sposobnosti i vještine koje pokazuje u vršenju poslova. U organima koji vrše poslove diplomatije, policije, bezbjednosti, odbrane, obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica i druge poslove u izvršenju pritvora, kazni zatvora i mjera bezbjednosti, ocjenjivanje se može vršiti na drugačiji način u skladu sa posebnim zakonom. Član 82. Ocjene rada. Državni službenik, odnosno namještenik, dobija ocjenu rada ističe se ako je sa nadprosječnim rezultatima ispunio radne zadatke i ostvario rezultate rada bolje od predviđenih za radno mjesto za koje je raspoređen. Dobija ocjenu rada dobar ako je sa prosječnim rezultatima rada ispunio radne zadatke i ostvario rezultate rada koji obezbjeđuju prihvatljive standarde kvaliteta rada sa zanemarljivim greškama u radu. Dobija ocjenu nezadovoljava ako nije sa prosječnim rezultatima rada ispunio radne zadatke u skladu sa zahtjevima radnog mjesta, a neposredni rukovodilac je imao primjedbe na njegov rad i upozoravao ga na propuste i nepravilnosti u radu. Državni službenik, odnosno namještenik, čiji je rad ocijenjen ocjenom nezadovoljava, dužan je da se po nalogu rukovodioca stručno osposobljava za poslove radnog mjesta na koje je raspoređen prema odgovarajućem programu. Ocjenjivanje rada vrši se jednom godišnje, a najkasnije do 31. januara tekuće za prethodnu godinu. Državni službenik, odnosno namještenik, koji je u kalendarskoj godini radio manje od 6 mjeseci, bez obzira na razloge, ne ocjenjuje se. Član 83. Postupak ocjenjivanja. Ocjenu rada državnog službenika, odnosno namještenika, rješenjem daje rukovodilac organizacione jedinice iz kategorije visoki rukovodni kadar na predlog neposrednog rukovodioca. Prije utvrđivanja predloga ocjene rada, neposredni rukovodilac je dužan da sa predlogom ocjene upozna državnog službenika, odnosno namještenika, i omogući mu da se izjasni. U slučaju da rukovodilac organizacije jedinice iz kategorije visoki rukovodni kadar neposredno rukovodi tom organizacijonom jedinicom, dužan je da prije davanja ocjene rada državnog službenika, odnosno namještenika, popuni obrazac iz stava 4 ovog člana sa ocjenom upozna državnog službenika, odnosno namještenika, i omogući mu da se izjasni. Ocjena rada državnog službenika, odnosno namještenika, predlaže se na obrascu koji utvrđuje organ za upravljanje kadrovima. Ocjena rada državnog službenika, odnosno namještenika, upisuje se u centralnu kadrovsku evidenciju. Državnom službeniku, odnosno namješteniku, čiji je rad dva puta uzastopno ocijenjen ocjenom nezadovoljava, prestaje radni odnos danom izvršnosti rješenja o ocjenjivanju. Bliža mjerila, način i postupak ocjenjivanja rada državnog službenika, odnosno namještenika, propisuje Vlada. Bliža mjerila, način i postupak ocjenjivanja rada državnog službenika, odnosno namještenika u službi Skupštine, kao i obrazac ocjenjivanja, utvrđuje radno tijelo Skupštine, koje daje saglasnost na akt organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u službi Skupštine. Član 84. Ocjenjivanje lica koje vrši poslove visokog rukovodnog kadra. Lice koje vrši poslove visokog rukovodnog kadra dobija ocjenu rada ističe se ako je pokazao izuzetne sposobnosti u organizaciji rada i rukovođenju, u saradnji i komunikaciji sa drugim organima, odnosno zaposlenima, i druge sposobnosti u cilju efikasne realizacije radnih zadataka. Dobija ocjenu dobar ako je pokazao prosječne sposobnosti u organizaciji rada i rukovođenju, u saradnji i komunikaciji sa drugim organima, odnosno zaposlenima, i druge sposobnosti u cilju efikasne realizacije radnih zadataka. Dobija ocjenu nezadovoljava ako nije pokazao prosječne sposobnosti u organizaciji rada i rukovođenju, niti prosječne sposobnosti u saradnji i komunikaciji sa drugim organima, odnosno zaposlenima, kao ni druge sposobnosti za efikasnu realizaciju radnih zadataka. Ocjenjivanje rada lica koje vrši poslove visokog rukovodnog kadra u državnom organu vrši se dva puta godišnje, o čemu se sačinjava izvještaj. Ovaj izvještaj sačinjava se na obrascu za ocjenjivanje koji utvrđuje organ za upravljanje kadrovima. Ocjenu rada lica koje vrši poslove visokog rukovodnog kadra daje starješina državnog organa rješenjem. U slučaju kada lica, odnosno kada rad lica, bude dva puta uzastopno ocijenjen ocjenom rada ne zadovoljava, starešina državnog organa na osnovu izvršnog rješenja o ocjenjivanju rada podnosi vladi predlog za prestanak mandata tog lica. Bliža mjerila, način i postupak ocjenjivanja rada ovih lica propisuje vlada.